Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sasvim neočekivano. Priredila sam sebi iznenađenje u trenutku neočekivano snishođenje. Od misli svojih ne želim da se odelim i onako nemam sa kim da ih podelim. Da dobro ne bi bilo podložno eroziji, prijatelja jedinog, naći ću u poeziji.
Život obeležen likom oca.
Zovem se Nada Dangić, kći sam Jezdimira, predratnog žandarmerijskog oficira i majke Nevena. Bez oca sam ostala. U životu sam ga samo jedan puta videla na suđenju koje je bilo održano u Sarajevu. Sa majkom i starijom sestrom živala sam u Beogradu, gde sam završila osnovnu školu, gimnaziju, kasnije i fakultet. Posle arhitektonskog fakulteta upisala sam Bogoslovski fakultet, ono što predstavlja osnovu mog nekog iskaza i navodno pesničkog izraza, u stvari je religioznost. U detinjstvu, koje je bilo puno nesigurnosti, mislim vezanih, egzistencijalnih za sudbinu moje majke, pa i moje sestre i moje, nisam imala ni igračke, ni knjige, ali sam zato redovno išla u biblioteku i čitala sam mnogo knjiga, beletristiku. Sticajem okolnosti, počela sam od 72 godine i 6-7 meseci da pišem poeziju. Onda mama je došla do klavira koji je bio uzapćen za vreme Drugog svetskog rata. I tek od 12 godina sam počela sviram, ali to mi je bilo mnogo teško. Učila me profesorka da sviram na pamet, bez veze. Treba svirati uvek iz nota, to je osnov, jer moja mama je do pred smrt svirala Rahmaninova iz nota, recimo. Tako da sam ja s teškom mukom oborila me sestra od tetke iz solfeđa, ispačena iz muzičke škole. Eto, to je bilo. Lepo sam crtala, pošto je od tetke rođene, u čem smo stanu bili, njen zet je bio dekan na Akademiji likovnih umetnosti, kod njega su dolazili ovi drugi, Glid, Koka Janković, Oto Logo kao asistent, Kratohvilova, da je bio, kada su videli neki moj crtež na hameru, bio je to pejzaž, kad su videli to na lampi, oni su rekli da bi mene od 16 godina primili na akademiju, kada su primali svega po petoro. Međutim, kasnije, ja sam prestala, izuzev crtanja slobodnog na arhitekturi, da crtam i da slikam, to u starosti koja mi dolazi, s obzirom da sam 41. godište, nameravam da nastavim. Inače, pojala sam u prvom pevačkom društvu, u horu, niz godina dok nisam stekla čvoriće na glasnim žicama. Zahvaljujući uredno neurednom životu, oni su mi se povukli tako da ću sada nastaviti da pojem. Do kraja života. Eto, to su sva moja umetnička interesovanja. Arhitektura je bila sjajna prilika, ali sam bila odlična, fakultet mi je bio preko puta kuće. Želela sam da studiram prava ili medicinu, ali mama mi je lepo rekla da kao pravnik nikada neću moći da budem ispravna. A pošto sam sa svojom visinom imala 50 kilograma, rekla mi je da ni medicina nije za mene. tako da se nametnula arhitektura. Ali pravo i stvarno obrazovanje sam ipak nekim delom stekla na Bogoslovskom fakultetu, gde sam morala, s obzirom na svoje godine, da dobijam desetke i devetke. U prvoj knjizi imam fotografiju iz detinjstva, nekoliko ih ima, a ta fotografija pokazuje mene kao sasvim usamljenu devojčicu, ali dovoljno samopouzdanu tada, kako šetam ispred arhitektonskog fakulteta, prilično odlučnim korakom, a po izrazu lica na fotografiji sa majkom i sa sestrom vidi se da sam bila pronicljiva, taj dar sam izgubila tokom godina. Nasledila sam od oca taj dar, pisao je on pesme, osim toga što je bio novinar Politike, gde je objavljivao priče pod pseudonima Miroljub Bogić, koje su stvarno dirljive, jer su pokazivale svu dubinu njegovih osjećanja i ljubavi prema narodu iz koga je potekao. Napisao je dva romana za koje je dobio 38. i 39. godine neku nagradu Srpske akademije nauka. Jedne godine je dobio zajedno sa Brankom Čopić. Tako da je sigurno to motiv, bar potrebni su mi bile 2-3 godine da shvatim, da mi je veoma stalo do toga da se moje ime i prezime, pošto sam, nikada nisam ju davala, pojavi u katalogizaciji Narodne biblioteke.
Nakon završenog arhitektonskog fakulteta, Nada Dangić je našla zaposlenje u tada preduzeću Beograd Gradnja. 3 godine provela je radeći u Libiji i Iraku.
Primali su nas kao Jugoslovene, kao svoje. Desilo se to da je postojala neka sprega za koju ja nisam ni znala, a to mi je tek na aerodromu, kada sam se vraćala, rekao čovek. Onda se preko tih radova u stvari, odnosno preko tajnih veza pratećih, vršila izmena preko travel čekova. Tako da sam bila podobna ili procenjena kao ta koja treba da budem, ja bi bila više nego bogata. Međutim, neću da kažem nažalost, imala sam sreće što nisam bila pogodan kadar. Tako da u svakom slučaju mogu da budem mirna što sam ostala sirota penzionerka koje pomažu dve sestričine koje žive u Kanadi. Imala sam jednog prijatelja koga sam veoma voljela i nažalost preminuo je rano. Sećanje na Vuka skrušeno stoji. Doživevši neku spontanu radost, ko po pravilu smanjivala ju je tuga. Najzad presuda izgubih jedinog druga. Ostadok bez podrške na izmaku je mladost. Bila je to veza nesumljivog poverenja, bez prinude i usaglašavanja ubeđenja. Nedostaješ mi, a bio si drugačije kova. Ja nisam ni studirala, ali sam maksimalno izbjegavala odlaske na predavanja, gde sam uvek sedela u drugom redu sa leve strane u amfiteatru. Ukoliko je bilo popunjeno mesto, ja bi se okrenula i otišla. Nisam išla čak ni na vežbe, uglavnom koje su bile obavezne, tako da sam imala tešku muku da kasnije pribavim eventualno parafe pa da dobijem potpise. S obzirom da su me moji profesori na fakultetu pitali ko je meni bio onaj, a ja sam svaki put rekla da je bio moj otac, pa je onda teklo pitanja šta ste vi, ja kažem sve isto što i moj otac, pa mi onda oni kasnije kažu da su bili prijatelji njegovi. Tako da u stvari moj dekan na fakultetu Petar Nagnosti prepoznao me ispred kabineta u potkrovlju gde je bila užasna gužva ispred kabineta matematike i rekao je: vi ste čerka mog prijatelja Jezdimira. Bila sam jedina osoba koju je on skidao šešir svaki put kad me vidi. Iako mi je davao kaznene poene na kolokvijumu kad se okrenem da uzmem gumicu, moja pozicija je bila sigurna. Majka je moja rođena u porodici Jovanović u Krušedolu. Završila je 6 razreda gimnazije i trgovačku akademiju Todorović. Svirala je klavir, ali deda nije hteo da dopusti da ide na konzervatorijum u Beč ili makar da putuje u Zagreb. Udala se i proživala u srećnom braku 11 godina i dočekala početak rata, 41. godinu kad sam ja rođena, kada smo u Čamcu iz Bratunca, rodnog mesta mog oca, gde je moj deda podigao prvu crkvu, prešli na srpsku stranu u Ljuboviju. Dočekala je to da je 47. godine dobila obaveštenje da je moj otac isporučen iz Ljubljanke, iz Moskve, i da predstoji suđenje u Sarajevu. Tada sam jedan jedini put videla svoga oca. U stvari videla sam ga 2 puta. Videla sam ga u istražnom zatvoru na obali Miljacke, gde smo majka, sestra i ja došle. Tata je bio izmučen, slab. Mama i sestra su klekle, zagrlele ga oko kolena. Tata je klekao pored njih i u trenutku me je pogledao i poljubio. Iza njegovih leđa u ogromnoj prostoriji, pored pisačeg starinskog stola, stajala su dvojica naočitih ljudi koji su se tako radosno smajali kao da vide najlepši i najdirljiviji prizor u životu. Sutradan sam videla oca na suđenju, gde je sedeo u prvom redu, majka i ja smo bile iza njega. Ne znam da li se tata uopšte okrenuo, da li sam ikada više ugledala njegov pogled. Nadala sam se do 16. godine života, jer moja majka se zavaravala, nije mogla da se ne zavarava. Smatrala je da je moguće da su tatu, pošto smestili u neki zatvor, u neki logor, da ću ga nekada videti. Od 16 godina sam shvatila da tatu nikada neću videti, o tome nisam pričala ni sa majkom, ni sa bilo kim drugim, ali od tada je moj život obeležen tim saznanjem. Tako je ostalo dug niz godina. Sada sam valjda to prevazišla, znajući da njegov život i poslužio nečemu. Optužili su ga, iako je tata bio najmlađi član Mlade Bosne, izašao je iz Zenice sa 35 kilograma, poluslep i tuberkulozan sa teškim obolenjem jetre. Kasnije je bio žandarmerijski oficir i bio je u doba početka Drugog svjetskog rata, bio je komandant Kraljeve garde, imenovao ga je Knežević, je bio valjda komandant dvora. Tako da je tata u saradnji sa Englezima omogućio odlazak mladog princa Petra Karađorđevića i odnošenje tog nekog blaga u koloni, koje je na kraju u Kostrogu i pronađeno. Ali je tata tada preneo i ruku Svetog Jovana Krstitelja, koja, nadam se, uprkos velikom interesovanju nekih drugih konfesija, nadam se da se još uvek nalazi u Cetinskom manastiru. Tata je 42. godine u avgustu mesecu uhapšen i odveden u logore u Nemačkoj, bio je u Koldicu, da je podlegao strašnim mučenjima. Želeli su, s obzirom na ugled koji je imao kod komandanta Hitlerovog za jugoistočnu Evropu, mislim da se Bader prezivao, koji je rekao za tatu da je častan čovek, da je odličan oficir, ali da ipak ne može do kraja da mu veruje, jer je za tatu najpreči i iznad svega njegov narod. odnosno Hitler je na inicijativu i Baderovu bio spreman da dopusti da se unutar Bosne i Hercegovine, ne na Drini, već unutar Bosne i Hercegovine, da se povuče granica koja će odvajati ovaj siromašan, jadan, uništavan živalj kod Drine od Francetice Ševelegije. Međutim, tada su Hrvati izrečito zahtevali i Hitler je taj plan povukao. Znači, u okviru koncepcije upravljanja i svega onoga što treba da bude kao granice između srpskog naroda, a to je Drina, moj tata je kao nepogodan odveden u logor, iz koga je pobegao. Kada su ga sprovodili iz logora u logor, tata je pobegao i s obzirom da je bio slovenofil, pobegao je od nekud sa Baltika ka Poljacima, gde je učestvovao u poljskom pokretu otpora i gde je komandovao kada je policijska stanica kao poslednje uporište nacističkih snaga u Varšavi pala. Rusi su bili, to su verzije različite, ne zna se, nisam bila u poljskoj ambasadi. Tata je sa Rusima navodno stigao do Berlina i kasnije imao kuću u Katovicama na raspolaganju. Međutim, Čolaković, Rodoljub, je poslat bio da identifikuje tatu, identifikovao ga je i tata je sproveden u Lubjanku. Taj deo, nažalost, taj članak nisam sačuvala, tata je sa dvojicom sunarodnika pobegao iz Lubjanke, ali pošto je bio toliko istrpljen i slab, njega su uhvatili na prelasku u Vojvodinu. Znao je, verovatno je želeo samo da dođe da vidi mamu, sestru i mene. Tad smo bili u Srbobranu. Tu je uhvaćen. Ova dvojica su njegovih drugova pobegli. Tata je tu uhvaćen i poslat u Sarajevo, gde je osuđen na smrt s obzirom da je narodni neprijatelj. E sada, kako je proglašen za navodnog neprijatelja čovek koji je proveo godine u logoru nacističkom, to verovatno bi znao Broz da objasni. Ili neko od njegovih vernih sledbenika. Uz reč Božiju, mnogo toga je rečeno, malo mudrosti stečeno. Život je u treptaju nastajanja boja, doživljuju lepote i opominjućeg bola. Božje delo stvaranjem je objavljeno. Pulsacijom reči u nebeskoj sferi, nastajanjem nebeskih tela, jutro i večeri. Naslučivanju značenja tajnih predznaka i biti postojanja stvorenog lika.
Otkriće Platona i njegove filozofske doktrine za Nadu Dangić, penzionerku, ženu koja je svoje prve stihove napisala u 72. godini života i tada objavila svoju prvu knjigu, predstavljalo je nešto posebno u životu.
Hoću da kažem da je on posljednji muškarac kog sam zavolala sa razlogom. A pre njega je bio jedan moj mladić, prvi, na ulazu u tehnički fakultet. Ja sam se tada strašno zaljubila u njega. To što su mi se uvek sviđali mršavi, visoki, pogureni mladići, odjednom pojavio se jedan snažne konstitucije, bio je veslač. Ali imao posebnu vrstu vedrine i duhovitosti koja nikada nije prelazila u vulgarnost. Imao je posebnu pronicljivost i ne znam, jednostavno to je bila stvar trenutka koji je trajao i na neki način traje. Tako da sam jedan jedini put u životu bila sigurna u sebe sa punim pouzdanjem u to da je on pravi. Međutim, morao je, otišao je u Pariz, trebalo i ja da pođem sa njim ili da završim fakultet, pa da se venčamo. Kada je došao posle 4-5 godina, Ja sam odbila, nisam mu ni jednom reči objasnila. Teško mi je bilo da napustim Srbiju, tada još uvek nisam voljela francuski jezik. Bio je sa ženom, mislim ljudi imaju više vanbračne dece sa raznim ženama, ali on je troje dece dobio sa tom ženom i nije se oženio, verovatno zbog komotnosti, neodgovornosti i tako dalje. 50 godina posle njegovog odlaska, kad je preminuo, mnogo sam tugovala zato što sam shvatila da je bio jedini muškarac u mom životu koji je održao reč. Njegova reč je bila jedina i važna za mene. A život je nešto drugo, nije uvek vezan za ono što mislimo, što želimo. Nekada se prilike tako i dogode, da moramo da napravimo i prekid čak u idealnom toku stvari. To sam ja učinila. Na filosofiji na Bogoslovskom fakultetu otkrila sam Platona i u Marićevim skriptama pred sokratskoj filosofiji sa Filosofskog fakulteta i kod Đurića i šta ja znam, Koplstona i tako dalje. Tako da sam filosofiju spremala iz nekih 3-4 hiljade strana, gde je u stvari ključno mesto imao i zadržao Platon. Njegovo viđenje, on je bio najusamljeniji čovek od uvek, kao što sam dala naziv trećoj knjizi posvećen helenizmu, Platonu i svetim ocima. Eto, tako je Platon. Poslednji muškarac koga sam sa razlogom zavolela, pošto je prvi bio moj mladić u stvarnom životu, a onda sam otkrila Platona. Take me back to my boat on the river. I need to go down, I need to come down. Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. Time stands still as I gaze in the water. She eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river, it touches my life like the waves on the sand, and all roads lead to tranquility base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out anymore. U jednom pesničkom klubu, neću da ga reklamiram, sedela sam sa pesnicima iz Čukarice Rakovice i pitala ih, sa uverenjem da će mi neko nešto reći uz tu bogatu večeru, šta je to, kako su uopšte počeli da pišu i kako im na pamet padaju te teme. Niko od njih, posvećenih hrani i piću, nije našao za shodno ni reč da mi kaže. Sutradan ujutru, bila je nedelja, pošto je trebalo da odem u crkvu, a bio je ledeni dan, ja sam uzela i pokušala da formulišem svoje misli i tu sam počela da pišem rimu. Tako da sam 10 dana kasnije, u stvari za Božića 2013. godine, otišla u Poetu na pesnički maraton, izvadila malu knjižicu i pročitala nešto, začetke tih svojih pesama. I tako nekako dogodilo se da sam ja tih nekih 50 postavljenih pesmica u toku 10 dana oformila u duge pesme, odnosno i u poeme. Pošto nisu bili spremni pesnici da me razumeju, govorili su da razumeju samo da pola od pola da me razumeju. Onda sam ja počela da pišem sonete i to mi je tako lepo krenulo, tako da imam do sada 317 objavljenih u 4 zbirke soneta, a imam 5 o postanku sveta koja je isto pripremljena za štampu. Počela sam da pišem od 72 godine, rođena sam u julu, znači počela sam da pišem krajem decembra. To što pišem veoma je jednostavno i shvatljivo, svako može da pročita, a da mu ne prouzrokuje teške muke, napor i glavobolju. Za tobom, ni sumrak sutona, ni zgusnuta tama, ni viđenje ocijaja tajni zasenjujućeg sjaja, mogućeg razrešenja u slutni nagoveštaja, ne umanjuje nadu jedine datosti iščekivanja. Da će me na pragu predstojeće stvarnosti na otvorenim dverima moj otac i on dočekati, jedini koji me je bez uslovljavanja prepoznao, uprko zlosrećnoj odluke nije me se odrekao. Dok se mučno kajem, tiho pada i večernji ruža. Jajca ima razdirana, molim se jače i duže, za oproštaj zbog izlaska iz života svog. Poslednja tri stiha su stiha pod navodnicima Aleksandra Bloka. To. Sad sam se u penziji odmorila, prekidam i da pišem, samo ću živeti radosno i veselo do kraja koji mi predstoji.
Život je nešto drugo, nije ono što mislimo i želimo. Nekada moramo da napravimo prekid čak i u idealnom toku stvari. Govori da bih te video, priča život obeležen likom oca, Nada Dangić. Autori emisije Goran Ivković i Dragana Veljković.